እቲ ብዩኔስኮ ኣፅሮተ ቃል ዝፍለጥ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ትምህርትን ስነ ጥበብን ባህልን ማሕበር ኣብ መላእ ዓለም ኣብያተ ትምህርቲ ዝቐርብ መደብ ትምህርቲ መሰረት ገይሩ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ እቲ ኣብ ዓለምና ዝተኸስተ ቅልውላው ቁጠባ ንመደብ ትምህርቲ ዝስላዕ መጠን ገንዘብ ንምንካይ ፈፂሙ ምክንያት ክኸውን ከም ዘይብሉ ብምምልካት እቲ ኣብ ብዙሓት ድኻታት ሃገራት ዝረአ ዘሎ ምምሕያሻት መደብ ትምህርቲ ብምክንያት ቅልውላው ቁጠባ ዓለም ንድሕሪት ክስጉም ከም ዝደረኸ ነቲ ናይ ዩኔስኮ ፀብጻብ ዘቕረቦ ናይዚ ዓለም ሓቁፍ ማሕበር ዋና ኣመሓዳሪት ኢሪና ቦኮቫ ገሊፀን። ካብ ድኽነት ንምልቓቕ ቀንዲ መሰረት መደብ ትምህርትን ምስፍሕፋሕ ትምህርትን ምዃኑ ዝእመነሉ ውሳነ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝግበር ፃዕሪ ዝሕሉ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ብዙሓት መንእስያት ካብ ትምህርቲ ዓለም ክርሕቑን ካልኦት እውን ትምህርቲ ናይ ምርካብ ብመሰሎም ንኸይክበረሎም ይድርኽ ኣሎ ከም ዝበላ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት የረጋግፅ። እቲ ነቲ ኣብ ጠርዚ ማሕበረሰብ ዝነብር ህዝቢ ምድጋፍ ብዝብላ ኣርእስቲ ዝቐረበ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 143 ሚልዮን ትሕቲ 5 ዓመት ዕድመ ዝኾኑ ህፃናት ትምህርቲ ናይ ምርካብ ብመሰሊ ዝተነፍጎም ከም ዝኾነ ብምሕባር እቲ ብሚልዮንም ዝፅዋዕ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ድኽነት ንምውጋድ ዝሓንፅፆ መደብ ልምዓት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እንተዳ ቀፂሉ ብዝሒ ናይቶም መሰል ትምህርቲ ዝተሓርሞም ህፃናት ናብ 56 ሚልዮን ክወርድ ምዃኑ ከም ዘመልከታ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት የረጋግፅ። ብኻልእ መዳይ ዩኔስኮ ኣብ ዳካር ብዛዕባ ናይ ኣፍሪካ ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝቐረቦ ፀብጻብ መጠን ንኽምሃሩ ዝምዝገቡ 900 ከም ዝኾነን መጠን እቶም ትምህርቲ ዝከታተሉ ግን ኣዝዩ ትሑት ከም ዝኾነ ይሕብር።